споразумения, протоколи за сътрудничество и конкретни действия на браншово ниво, които в дебата участниците ще имат възможност днес да кажат нещо по-конкретно и да дадат естествено и своя въпрос към Сентончев и Фърсача. Както споменах, имаме присъствие и участие на нашите председатели на Федерации, Синдикати и Съюзи на КНСП от почти всички сектори, и в индустрията, и в услугите, в частния сектор, в публичния сектор, от бюджетната сфера. Така че имаме едно широко представителство, имаме и, както казах вече, колеги от работодателските организации, от строителството, от химията, от електротехниката и електрониката, от БАПИОТ, то е Меклои, и текстил, от транспорта и така нататък. Ще избъркам нещо, ще изтърва, от земеделието да не изпусна, и естествено, които колеги са дошли малко по-късно и не са отразени, ще имат възможност да се представят. Регламента на днешния форум, в самото начало едно експозе от моя страна, за да можем да анонсираме какво КНСБ ще да се прави в тази огромна трансформация, която започна вече и в България, зелената и дигиталната трансформация, предизвикателствата, възможностите, естествено и това, което някъде сме им позакъсняли, но някъде пък имаме и възможности, които вече се реализират. След това ще дадем възможността на нашите гости, естествено, да направят своите послания и да дадат някои пояснения, може би, особено, що касае основния план за възстановяване и устойчивост, който е така от общата координация на вице-премиера Дончев и който така ни вълнува в много голяма степен. Социалните измерения, действията на пазара на труда, които се предполагат и се вече планират. Министър Сакос, да зададете своите въпроси, предложения. Припомняме всички колеги в залата, че в тези секторни форуми ние ги завършваме така, че на този форум днес се съберем с нашите гости в кратки изказвания, в рамките на няколко минути, 2-3 минути, тъй като дълма има повече възможност да вземат думата, ще анонсираме предложения, идеи към този огромен ресурс, който стои срещу България, който трябва да се използва, да се вложи, да се инвестира по най-разумния начин, говоря за тези допълнителни 25 милиарда лева, аз обичам в лева да ги обръщам, които естествено голяма част от тях са в режим на грантове, но имаме и в заемен интерес. Така че да започнем накратко, още веднъж вече казах нещо. Next Generation EU, т.е. плана за възстановяване и този механизъм Европейския съюз, който прие три стълба, ясни пакети по страни, той, който казах вече, разпределен, което не значи, че е гарантиран на 100%, трябва да си го, как да кажа, заработим в голяма степен. По втория стълб обаче на самия механизъм няма национални пакети, има се кандидатства за проекти по линия на Европейската инвестиционна банка с заемни средства. И третия стълб, където също няма национални пакети, програмите са централно управлявани от Европейската комисия, като може да се кандидатства с проекти за грантово финансиране отново, без да има национални квоти. Публичните инвестиции, ключа към всичко това, което говорим тук, според нас приоритетите трябва да бъдат в социалните системи, здравеопазване, образование, култура, социално осигуряване и социални грижи, както и в отрасли от реалния сектор, реалния публичен сектор, водния, транспортния, частта железопътен, градски и естествено инфраструктури от национално и регионално значение, не на последно място и възможности, които заявяват вече големите компании с европейско базиране за скъсяване на и съкращаване на веригите на доставки, което отваря огромни възможности за България самия за инвестиции, но това трябва да бъде адресирано и в нашите намерения и приоритети по съответния начин. Пет области конкретно според нас трябва да бъдат приоритетни в така подготовката и планирането на ресурса. Модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, като споменах преди малко. На първо място започваме, може би така не се иска, не знам дали е по важност, но транспортната пак, освен шосета, жп линии, мостови съоръжения, продуктовози, летища, пристанища, паркинги, складови депа, да получат възможност извън оперативните програми, извън парите, които идват публична финансова рамка, по определен начин за своята дигитална и зелена трансформация. Комуникационната инфраструктура, кабелни връзки линии, разпръсватели мрежи, комуналната такава, топлофикационна ел мрежи и съоръжения, ВИК, депониране и преработка на отпадъци, паркове и места за отдих и така нататък. Социалната такава, детски ясли и градини, образователни, социални заведения и така нататък. Втората област, която сметаме за изключително важна, подкрепа на структура, определящ сектори и сектори в преход. Изключително важна и предизвикателна, особено в някои браншове и сектори. В най-голяма степен тук говорим за секторите туризъм, транспорт, търговия, селско стопанство и някои от промишлените отрасли машиностроене и лека промишленост, като пред други, като енергетиката, химия, въгледобива, е за голяма част от горосочени сектори, предстои тежък зелен преход към нисковъглеродна и кръгова икономика, за което трябват ресурси. Естествено, трябва да се говори вече по същество в конкретика и ние направихме това в някои от нашите секторни форуми на миньорите, и в строителството, и в химията, което имаше конкретни, но аз съм сигурен, че нашите председатели от федерации ще направят това малко по-късно. Сигурен съм, че успоредно с това дигитализацията трябва да осигури нужната конкретно способност в процеса на преструктуриране и затова смятаме, че тук трябва да има сериозен ресурс, който да бъде отделен. На трето място, реформирането, както казах в началото, на важни социални системи. Със сигурност можем да изброяваме много, но говорим естествено за здравеопазването, образованието, културата. Вчера е взето реформа за културата и отново и там конкретни предложения, социалното осигуряване и най-вече системата на социалното подпомагане, което според нас се нуждае от една радикална реформа в следващите месеци, пък и години. Тук имаше конкретни идеи от министър Сачева, които ние споделяме. На мерките в системата на социалните грижи и социалното подпомагане. На четвърто място, развитие на предприятия и сектори с иновационен потенциал, т.е. двигателите на растежа, както казваме, новите, безспорно IT сектора и стартъпите, за да се превърнат обаче в иновационни мултипликатори, двата ми ще трябва да следват, да развият в ускорен порядък връзките си с предприятията от индустриалния сектор и по този начин се превърнат в действителен генератор на растежа. Ние смятаме, че, както споменах вече, съкръщаването на веригите на доставка и преместването им в Европа, особено в южната част и югоизточната, са нещо, което трябва да се концентрира, както споменах вече, нашето внимание. Накрая някои думи за зелената сделка, как ние четем това, което се случва в Европейския съюз, особено след последното изказване на Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза от 16 септември, където ясно стана, че целта от 55% за намаляване на емисиите, даже изглежда за някои занижена. Онзи ден имаше резолюция на Европейския парламент за 60%. Безпощадно ясно става, за съжаление, че нашето настояване и възприетата позиция в България като червена линия да не приемаме каквото и да го увеличение на емисиите, т.е. намаляването на емисиите над числото 40% заложено в предишното споразумение, върви към провал. Колкото да ни е неприятно, ние го виждаме, трябва да се го признаем. И щом като върви към провал, трябва непременно базови и негативни сценарии, ако щете, това че свои плана за климата и енергетиката, но и новата стратегия, която получихме за енергийния сектор, която вчера доста сериозно критикувахме, тъй като смятаме, че точно този сценарий, който ще окаже, може би, най-реалистичния, липсва там. Тоест, какво правим, ако наистина това се приеме, а то се по-ясно става, че натам върви за голямо съжаление. Въглеродният данък, много неща, които сме говорили вече, за нас са ключови и успяхме, смятам, с общи усилия да ги сложим на масата пред комисията, тук е после доколко и докъде те ще видят бял свят, макар да стоят в сегашните приоритети. За нас е най-важно да направим на всички сектори срещи, се казваше това, затова и аз съм го извадил, най-кратки срокове да приключи социално, икономическия и екологичен анализ на предизвикателствата пред основните сектори и ефекти от изпълнението на зелената сделка за България. Знаем, че това е доста сложен процес и лек. Ако за енергийния сектор и частно с въгледобива имаме вече задвижена процедура, консултанти и така нататък, които ще правят съответните планове в другите сектори, като че ли не виждаме подобни стъпки. Затова настояваме част по-скоро тези работни групи, които трябва да бъдат създадени, експертни работни групи към Общината за зелената сделка, да бъдат създадени или в друг формат, но все пак тристранен, задължително, участието и на бизнеса и нас, и на браншово ниво, след нашите камери, нашата федерация да започне тази и естествено всичко, което е нужно да бъде осигурено като експертиза, опит, който имат в отделни държави членки вече, които са направили този сложен преход, но отново казвам, не говорим само за миньорите, не говорим за земеделието, за транспорта, за строителството и за какво ли не всъщност в тези срещи. Бързам, за да се кратя и да оставя време повече за това, което ще ни кажат нашите гости. Но не мога да не кажа за Марица Изток нещо. Няма как да говорим за зелена и дигитална трансформация, да не кажем нещо за конкретно Марица Изток. Безспорно, това е една от най-големите ни болки и като държава, и като синдикат, но и на едно от най-големите възможности, всъщност, както става ясно. Така че развитието на комплекса и трансформацията му в един модерен индустриален парк в следващите години, с запазването на добива, естествено, до тогава, когато е възможно, максимално дълго, естествено, ние смятаме, че е най-кратко казано перспективата на региона и това трябва непременно да бъде вече подплатено с много конкретни неща. Ние искаме 5-годишна комплексна програма за развитието на мините, но и на целия регион като цяло. Искаме участие на работещите в региона и то ефективно и конкретно, а не ефективно. Тоест, да чуваме някакви идеи или да разгреем по една акция и да се купят нещо, което според нас изобщо не е решението. Искаме да не стана активно и ефективно участие в новите инвестиции, които там се планират и също ще дадат новата перспектива. И не на последно място, искаме там да бъде изграден, в Стара Загора да бъде изграден нашата стара идея, Институт за устойчиви стратегии, който да мобилизира и мисълта на науката, експертизата, на бизнеса и тези, които са включени по някакъв начин да дадат своя конкретен принос. Споменах за тези меморандуми, завършвам с това, че ние сме готови, господин Дончев, на този етап, как да кажа, в очакване да чуем как всъщност може да бъде полезно. И нашите външни структури и външните камери са в такъв режим с този анонс. Давам думата за това.
Приятели всички, благодаря за поканата. Искам да поздравя господин Димитров и цялата конфедерация за организацията на това събитие. Защото това е първи шанс да започнем проблема, да имаме възможността да правим публични консултации. По отношение на всичко, което има да се слуша следващите месеци. Аз ще опитам да бъда конкретен, внасяйки малко резултат от темата. Един британски генерал, иначе да заключим по началник, са му връзвали само един посок. Че след края на операцията преправил плана така, че да съответства на това, което се случва. И затова всичките му планове прилядно съответстват на събитията от реалността. Когато на първи урок, ако имаш план, не го повестявайте лично, за да не се разбере какво не се случва. Ще имам със себе си. Защото ние, съжаление, трябва да направим точно обратното. Точно обратното. Един много дебел американски учебник пишеше, че когато се създава един план, процеса по изслушване на всички заинтересовани, отразяване на мненията е по-важно от това, което пише план. Защото ти, говорейки с десетки, с стотици, с хиляди хора, ако успееш да ги убедиш, че това, което пише плана е правилно, вярната посока ти се свършва работа. Какво остава накрая в текста, в документа? Няма кой знае какво значение, защото това вече е в горите всички. ще се придържаме към втората шега или към втората закачка. Защото всичко, което има да се случва, не за да демонстрираме демократичност, а от гледна точка на качеството, от гледна точка на съпричастността, особено на заинтересованите страни, трябва да е достояние на всички. И трябва да се чути всички. Това е сложно, защото времето е късо. И добре знаете, че по отношение на особено на новия инструмент, ръкава електризиния, възстановяване на устойчивост, имахме сделка средата на лятото. Да, ние бяхме започнали да работим в аванс, преди всички политически анонси, които имаше преди това. Мисля, че вече сме в състояние да сложим нещо на масата и да стартират разговор. Разговори няма как да стартират в режим имате ли идеи. Какво ще ни предложите? Макар че през това сме ми. Но преди да стигнем до голямата въпросителна опита с някаква тайнственост, с куп укори на неграмотни експерти, няма план, изтървахме срока, изтървахме парите. Нека да кажа няколко думи за цялата рамка, да не става обърка. Защото тук институционалният формат, сроковете, обемните пари са много по-различни от една обичайна ситуация, в която се намира. Да, прави господин Димитров, целият пакет, включително ако включим и почтичния достъп до заемния ресурс, за следващите, да кажем, 10 години, е близо 29 милиарда евро. Но в този пакет има 9 милиарда евро по така наречената кохезионна политика. Това са добре познатите на всички оперативни програми. Като казвам добре познатите, дори по отношение на пакета програми, който трябва да действа от началото на следващото година, някои от вас участват в тематични работни групи, имали са възможност да консултират, да предлагат. Тук нещо особено шокиращо ново няма. Не, всъщност има. За следващия програмен период са предвидени редица реформи. Така наречен регионален подход. Да не фокусираме инвестициите само на републиканско, на национално и само на местно ниво. Това е стар, много стар проблем на страната, защото голяма част от проблемите, които имаме, са на местно ниво. Те не са нито общински, нито национални. Те са регионални. И до сега системата не позволяваше нито да идентифицираме, нито да финансираме такива проекти. Много по-силен акцент върху иновации, много по-силен акцент върху дигитализация, много по-силен акцент в посока зелени политики, реиндустриализация. Ние очакваме подобрения пакет оперативни програми. Ние бяхме представили на Европейската комисия един пакет от месец март. Той, разбира се, трябваше да бъде преработен не за нещо друго, защото това е дойде пандемия, дойде икономическа криза. Всички промени, в този смисъл, програмите трябваше да се доработят. Новия пакет ще бъде изпратен в рамките на този месец. И тук искам да кажа, че ние принципни разминавания с комисията тук, които да бъдат обект на спорове, няма. Т.е. за мен одобряването на програмите от тук нататък е по-скоро техническа процедура. Тук политически, тежки, отворени въпроси няма. Сходна е ситуацията с програма за развитие на селските райони, директни плащания, няма да коментирам числата. И почваме с новата непозната материя. Първо фонда за справедлив преход. Друго 1,2 милиарда евро. Тук за разлика от оперативните програми имаме отворени въпроси с Европейската комисия, които не сме успели да ги затворим всички. Преговаряме от началото на годината. Допустимост на разходите. За какво? И как ще можем да инвестираме тези средства? И въпросът е къде? Предполагам, знаете, Европейската комисия излезе с едно предложение тази инвестиция да бъде географски заключена в три района. Перник, Кюстендил, Стара Загора. От една страна логично. От друга страна не съвсем. Въпрос на различно разбиране какво представляват политиките по декарбонизация. За колегите от Европейската комисия това е само производството на електроенергия от въглища. Аз съм съгласен. Но не съвсем. Не забравяйте, че ние оставаме вероятно най-енергийно интензивната страна. Страната, където енергийната бедност е тема. Ние сме ужасно енергийно неефективни не само в индустрията. Публични сгради, частни сгради. Затова и към момента текат преговори за разширяване на обхвата на районите, в които могат да се инвестира средствата. И темата, разбира се, е допустимост на разходите. очаквам някакъв компромис. Определено няма да бъде цялата територия на България и със сигурност няма да бъдат само трите области, които споменахме. Да, с оговорката, огромната, основната част от това финансиране ще бъде инвестирана там. Очевидно е, че огромната, основната част от финансирането ще бъде инвестирана в района на Стара Загора. Но не само там. Дори не е справедливо. Най-малко поради факта, че оказва се, ние събрахме достатъчно там, че една голяма част от работниците фактически са от съседните области. Те не са остават. В този смисъл на нас една по-голяма доза гъвкавост не е необходима. Тук на база преговорите, които стартираме с Европейската комисия, още в началото на годината, имаме взето решение, имаме одобрено от тях финансиране по отношение на трите пилотни области, самите регионални планове за справедливи преход да бъдат изготвени от Европейската комисия. Което за мен, вероятно, е гаранция за най-високо качество. Тук малко ще си сменим ролите. Ако обичайно ние подготвяме документи, Европейската комисия ни го одобрява и казва, този документ е добър, а този документ не е толкова добър, искам да го преработите, тук ние ще бъдем в обратната роля. Експертите, консултантите на комисията ще ни предлагат някои неща и ние, това включва и вас, трябва да бъдете достатъчно, да бъдем достатъчно настоятелни, умни, упорити, да казваме не, искам това да го преработите, за да е по-добро, за да ни върши повече работа. По отношение на останалите 8 района, които са опекли в преговори, както казвате, там не сме затворили темата, там вече има споразумение с Световната банка, които още не трябва да вършат същото упражнение. Очаквам темата географско покритие да бъде затворена колкото може по-рано. И очаквам буквално до месец да приключим процедурата по избор на експерти и консултанти на комисията и те да са на терен. Тук в София, градовете в страната и да започнат разговор с всички. Предприятия, мениджмънт, работници, синдикати, местна власт, местен бизнес. За да очертаваме в крайна сметка в рамките на следващата година какво ще се случи. Кога, как и разбира се да стигнем до въпроса колко пари и за какво. В крайна сметка спектъра на интервенциите, тези неща, които може да правим, но не без края. Ние сме получили целия европейски опит. Но каква мяра, колко и как, са все отворени въпроси. И разбира се, трябва да мислим за всичко. Аз за мен е малко пълно, че разговор винаги се води от мен на точка само на мощности. Мощности, доста на ръководителите. Това е важно. Само, че за мен е по иерархия на приоритета, на първо място трябва да мислим за хората. Човешкия капитал, няма как да кажем, че е по-малко важен от енергопроизводителните мощности и динамиката на времето. И за да се опитам по някакъв начин да вищадя и да използвам разумно краткото време, което имаме, стигаме до голямата въпросителна, която е плана за възстановяване и устойчивост. Тези малко над 6,2 милиарда евро. Другото в публичното пространство България редовно се върне глупости. Това е дали изненада за вас. Но по тази тема чук всеки глупости. Първата глупост е, че сме изкарвали срока и не сме си представили план. Той е срока в друга месец следващата. Планът ми гостува. Това е много интересно. Как може хем да нямаме план, хем да не става вършно. Поне едното от края да рябва, но няма. Тече работа в последните няколко месеца, много ти стигна в практически всички структури на Министерския съвет и не само. Не скажа се малко какво стои в момента и къде сме стигнали. Но тук има някои особености. Първо, тези средства не се дават с абсолютната фриволност, всяка държава да може да ги ползва за каквото си иска. Те трябва да бъдат обвързани с специфичните препоръки за страната. Тук изискванията по отношение и на плана, и на всичко, което ще се финансира от него, и конкретните проекти, е едно трудно съчетаване между няколко приоритета. Възстановяване, създаване на капацитет за развитие, увеличаване на капацитета на системите, здравната, но не само, образованието, да посреща бъдещи шокови рискове и забележете плюс реформа. Всичко. Всички. И тук реформи са теми. Всеки инвестиционен приоритет, който предлагаме, всеки инвестиционен приоритет, който трябва да да бъде отправен, ние ще трябва да се ангажираме. Казано малко битово, да закълчим към него на реформа. И ще имаме достъп до финансирането, когато ние сме доказали, че реформата е стартирана. Тази игра в някакъв степен е позната. В този програмен период 14-20 натрупахме опит с така наречените казаната кандидатна възраст. Предварителни условия, но тук политическата интуиция ми подсказва, че подходът ще е много по-твърд. Което само по себе си не е лошо. Средствата се разходват в доста по-тясна времева рамка. И преди да влезе в детайлите, първият въпрос, който трябва да си изясним, с какъв подход тръгваме. Категорично най-голямата грешка, която може да допуснем, е подходът да ние хайде да изхарчим и пари. Да, да ги изхарчим правилно, да ги изхарчим законосъобразно, дори за разумни неща. Ако тръгваме с усвоителен подход, ние ще сбъркаме. Това е първо. Второ, това е шанс. Това е шанс. Това е възможност. Това за следващите няколко години би увеличило неимоверно обема на публичните инвестиции. Което по риско. Но това е шанс за бързо развитие, модернизация на страната. И този шанс не бива да бъде пропиляван. Какво разумно, прозрачно. Но тук темата за policy mix. Политиките. Сферите, с които ги финансираме, интензитета, с който финансираме, трябва да са изключително удачно подбрани, за да има ефект, то дългосрочен. И стигаме до най-сериозната тема. Колко широка или колко тясна трябва да ни е политическата рамка? Нещата, които финансираме. Първото изкушение, това не са малко пари. Това са 12 милиарда лева. Примерно, 10% от брутния вътрешен продукт. Това е огромна сума. Първото изкушение е да финансираме всичко и всеки. Те от политическа гледна точка, един подход, подобен подход е много изкусителен да задоволни всички. Но, уважаеми колеги, ако предприемем подобен подход, няма никакви гаранции, че ефектът ще бъде дълбок и траен. Тук изкуството, според мен, е да уловим, да хванем областите, където, ако насочим парите, би имало максимален дългосрочен ефект. Ние не можем да базираме подхода си само на нуждите. Ние нужди имаме много. Водния сектор. За смяна на тръби са ни необходими 10 милиарда евро. Железници, пътища са поне още толкова. Необходимата сума е пъти по-голяма от това, което има. Не твърдя, че всяко от тези неща не е важно. Но изкуството е да намерим сферите, където ако фокусираме парите, би имало ефект. И за мен логиката е рамката да е по-тясна. Само сфери, които съответстват на пулса на настоящето, където имаме проблеми или където имаме възможности. Затова, че ние към момента сме се стъпили на 4 основни приоритета, които, образно казано, са интелигентна България, са иновации, индустрия, образование, зелена България, може да бъде това, енергийна ефективност, климат, селско стопанство, свързана България, цифрова и транспортна инфраструктура, едната и другата, местно и регионално развитие и справедлива България, институционална рамка, в това число електронно управление, социално включване и здравеопазване. Това е относително тясна политическа рамка. Ние съчетахме подхода от корена долу и подхода от долу нагоре. Ние накарахме всички министерства, агенции в рамките на тези цели да започнат да разработват проекти. Като изключително много внимавахме подхода да не е базиран на това да извадят от шкафовете прашасени папки с проекти, които не са намерени финансиране от предходни. Събрахме проекти, които се вписват в рамките на тези цели за около 20 милиарда лева. Следваща част от задачите е ние да започнем да свиваме броя, обема или сумите по проектите, като и следен до бюджета, с който разполагаме. Т.е. около 12 години. Като критериите, с които ще работим, са няколко. Възможно проект. Не забравяйте, че тези проекти трябва да се реализират в още и следващите години. Ако ние нямаме техническа готовност, нямаме гаранция, че подходим, че проектът ще се случи бързо във времето, това трябва да отпадне. Гарантиран ефект. реалистичност. Ние имаме страхотни проектни предложения, които са много рискови от гледна точка на сблъсък с реалността. И по отношение на тях ще бъдем крайно предпазливи. Вече има разработена вътрешна методика на база, на която ще се претегля и оценява всяко от предложенията, за да може, освен плана като текст, бъде снабден с конкретен списък проекти, които съответстват на бюджета. Разбира се, редно е да ви запозная с как изглежда индикативния списък с реформи, с които естествено се ангажираме. Това е новият подход по отношение на управление и финансиране на иновациите в България, изцяло разпознат от Европейската комисия. Новият подход, който е базиран на внесен от Народното събрание, законопроект, свързан с индустриалните паркове. Валидиране на умения, една стара тема за студентите на труд. Много пъти сме си говорили, че системата ни за професионално обучение отдавна се нуждае от усъвършенстване. Системата дистанционно обучение, STEM дисциплини, довършване на либерализацията на енергийния пазар не е потребно. Това е безспорно важна тема. Електронно правосъдие, несъстоятелност, медитация, регистрова реформа, закон за социалната услуга, държавна карта. Този списък може да бъде разширяван или стесняван, но така изглеждат нещата по някакъв момент. Какво следва? Следващата седмица ще направим широко обществено обсъждение два документа. Единия ще е текстът на споразумението за партньорство. За вас няма да изненада, защото на ниво подготовка на оперативните програми много от вас са работите, но целият текст, както изглежда по момента, ще бъде постоянно на широкото общество, за всеки да чете, може да задава въпроси, да прави предложение. И ще представим това, което е безспорно от плана, който се разработва, също да бъде постоянно на широкото общество, с което фактически ще започне процеса на обществени консултации. Този процес няма как да бъде затворен само от министерството. Той няма как да бъде затворен само от агенциите и държавната администрация, по какво причина? Почне с една от тях. Това не може да е плана на правителството. Това трябва да е плана на България. А и крайна сметка, кой каквото и да ви обяснява, този план при всички случаи 100% ще бъде реализиран от следващото правителство. Ангажимента на това правителство би могло да бъде да го подготви. И ние следваме една доста по-амбициозна цел, както ви казах, крайния срок е април, месец следващата година. Аз мисля, че като национално усилие, ние в още в рамките на тази година трябва да бъдем готови. Което означава, че следващите 3 месеца, освен експерти в администрациите да работят, ние трябва да имаме много бързо, да чуваме, асоциираме всяко добро предложение и да бъдем достатъчно чувствителни към всяка дебатна критика, която очакваме да получим. Тук всеки, който разсъждава креативно, всеки, който има добра идея, има шанс. Аз не мога да твърдя, че списъкът от проекти, които са подготвили ведомствата, макар и Министерство е изчерпателно и най-добрия. Пък и не знаете, че абсолютно никакви гаранции няма, че в държавната администрация работят обязателно най-умните, най-способни експерти. И тук, като... Не, ама че аз работя, не всички. Тук разчитам на вас. Може би бъде наистина получен анонс, както институционално, както е редно, състав на социалните партньори, имаме една предварителна среща преди няколко седмици, за да консултираме и механизмите, и подходите на нещата с протоколите на ниво детайли, от една точка на срокове, обемни пари, процедури са доста по-сложни от това, което обясняваме в момента. И искрено се надявам с критична доза консенсус следващите 3 месеца, не правителството в България да направи това усилие, да има качествен, амбициозен, тесък план за развитие, за модернизация, който и даде шанс да инвестира усилено в всички тези сфери, които сме, да редуцираме рисковете, най-вече да отворим пътя към ускорената модернизация на страната. Много
всъщност, ако
каза за мен е, предполагам за вас, доста ценно, тъй като дава ориентира до къде е стигне с топката си за усвояването на тези средства и по-скоро за инвестирането. Въпреки всичко, той сведе наистина до двата двете части, да кажа най-важните, фонда за справедлив преход и фонда за възстановяване и устойчивост от програмата. Тези решения ЮР. Там имаме и още някои възможности, които сигурно също трябва да се възползваме от тях. Реакции и грантовете е ясно, но все пак и заедно сега. Ние имаме заедно
и заедно
рекавери. Тоест там допълнителен ресурс, така че
разрешим. Искам да дам от
по-голямо. Не би било добре, не знам.
Има черпателно рамка на финансовата. Това, което споменах, че като част от плана и налично допълнително финансиране, освен 6,2 милиарда евро безвъзмездно, т.е. грантово финансиране, страната ни има, подчертавам, достъп до близо 4,6 милиарда заемен ресурс. Отворен въпрос към момента и обект на много прецизен анализ е какво трябва да се прави с този ресурс. Най-консервативният подход предполага ние да бъдем много предпазливи. Да, този ресурс е при изключително изходни конкурентни условия. От гледна точка на лихвени равнища, план за погасяване и така нататък. Единият вариант е по отношение на проекти, които са качествени, добри, но не са влезли в основния план, да им се даде шанс, особено тия, които ще генерират приход. Не забравяйте, че голяма част от инвестициите, които коментираме, те генерират приходи. Тя и комуникационната инфраструктура, и пътната, и железопътната, и продуктопроводите, и какви ли на други неща, те генерират приходи. И бихме могли да финансираме такива инвестиции от заемния ресурс, предпазливо. Една моя идея, на която голяма част от експертите също гледат с възторг, е да използваме заемния ресурс и да създаваме тук финансови инструменти. Което означава на база един евентуален заем, който е ползван, ние да създаваме финансови инструменти, т.е. достъпни заеми за малки и средни предприятия, за други организации тук. Тая тема не е затворена. По нея все още се работи, но трябваше да бъдем прецизни с числата.
Благодаря за това допълнение. Това не е важно, все пак говорим в лева, става дума за над 9 милиарда лева ресурс, който ако се организира по добър начин и този път стигне до по-голям кръг от фирмите си, ще има и съответния ефект в тази зелена индивидуална трансформация, тъй като много от нашите предприятия и крещящи се нуждаят от това. Това беше споменано поне от секторните ни дебати. Някои области са по-напред, някои браншове са инвестирали десетки, някъде стотици милиони евра за една дигитална трансформация. Вече са в конкурентна позиция, но други не са. И за това казвам, че това би било изключително полезно за общата конкурентна способност на икономиката като цяло. Сега, преди да дадем думата на колегите за конкретни идеи, въпроси, предложения, редно е според мен да видим как се случват нещата на пазара на труда в нашите представи, очакванията, предизвикателства са изключително големи. Ние си даваме сметка за дълбоката трансформация на пазара на труда, която се случва и върви и в България, това число и поради дигитализацията и известна поляризация, която върви. Тоест, загубват работни места по-низкоквалифицираните, но и средно квалифицирани хора, които ще сгубят шансове в по-дълъг хоризонт предвид навлизането на дигиталните решения в различните им измерения. Така че си даваме сметка, че за нас поне 2-3 въпроса трябва да бъдат сложени на масата ключово. От една страна, как пазара на труда успява да запазва и да развива своята хомогенност и уменията и квалификацията, която е нужна, за да бъдем конкурентоспособни, къде е мястото на социалните партньори, от една страна. Втория е ключов въпрос е ролята на партньорите на браншово ниво за дигиталните умения и компетентности, което ни повтаряме втора година вече. И слава Богу, имаме застъпки направени вече и така съответната работа като, като предварителни поне мерки, но трябва да скочим дълбокото, говорим за наистина една огромна нужда за, за това да повдигнем нивото на реката, не, не говорим на, на отделния човек, на реката, на, на всички, всъщност на морето или както искате. Според мен на пазара на трябва непременно да адресираме, защото тя е производна на всички тези други промени. Какво става с социалната защита, социалната закрила? Социалното осигуряване са базирани на традиционния труд, всъщност, който се променя радикално, са под заплаха. Вече виждаме една много ясна и в България ясна тенденция до там, че вече в тази област това е задизвана като системен риск за публичните финанси, т.е. дори на, на по-други ниво, освен за правата на хората, които също в много голяма степен трябва да, да бъдат проектирани следващите 3-5 години. За това говорим. Аз не говоря за по-дълги хоризонти, макар че те дигиталните промени ще имат още по-дълги, но ние говорим за този хоризонт, който вече виждаме, че трябва да се вземат много решения, които много от тях са неясни, главите ни още или пък не съвсем популярни, така да го кажем, но без, без тях не може. И ключа за това е укрепването, развитието на капацитета на социалните партньори на всички нива, особено на браншовото и колективното трудово договаряне. Друго просто не е измислено. От 100 и повече години по този начин хората, които успяват, държавите и регионите, които успяват, базират на това своя успех. Да, верни реформи на национално ниво, на задължително минаващи през едно широко участие при това паритетно на, на примиряването на интереса на бизнеса и, и на труда и обръщането в една посока, която носи развитие и наистина по-добро благосъстояние. Госпожо Сачева, сега ваша ред да правите.
Благодаря. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Дончев. Първо искам да благодаря за възможността да споделя визията на Министерството на труда и социалната политика по време на този форум. Да благодаря на господин Димитров за лидерството, което има по тази тема и за това, че наистина редовно през последните 2 години я поставя на всички нива и наистина работи много съвършено по темата. Темата за дигитализацията безспорно е модерна тема. Всички говорят за дигитализация. Другият въпрос е дали разбирането ни за дигитализация е еднакво. Аз мисля, че ние трябва да започнем първо от там, малко да хармонизираме всички разбирания по тази тема, включително и по темата за дигиталните умения, защото е изключително важно да моделираме очаквания. От една страна, действително, когато говорим за дигитални умения, свързваме дигиталните умения основно с пазара на труда, но на нас не трябват и много инвестиции в дигитални умения, не само като хора, които създават и работят чрез дигитални умения, но и като хора, които са потребители на различни дигитални услуги и, разбира се, изключително голяма и темата за дигиталната грамотност. Защото виждате, че сега сме в точно обратния период на времената, в които вице-премьера Дончев и аз сме били деца, в периода, в който имаме свръхинформация, но сме възможно най-дезинформирани от всякакво. И това се дължи именно на липсата на достатъчно добра дигитална грамотност. А колкото повече се поляризираме, особено чрез участието си в социалните медии, толкова повече всъщност ние започваме да създаваме препятствия пред благополучието и препятствия пред еволюцията в технологията. Започваме да ставаме роби на технологията, а не господари на технологията, с която може да създаваме. Но, като казах тези общи думи, бих искала да премина конкретно към това, какви са средносрочните прогнози за пазара на труда, такива каквито ги изследваме в Министерството на труда и социалната политика по различни проекти и програми. През следващите 2 години се очаква ръст на заетостта по икономически дейности, след което ни очакват 2 години спад. Основен принос за намалението ще имат услуги, като например в сектора на търговията, ремонта на автомобилите и мотоциклетите, където се очаква спад от 8,2% до 475 000 заети лица към 2024 година, Следват секторите на хотелиерство и ресторантьорство, където също се очаква намаление на броя на заетите от 6,4% или номинално 154 000 работни места. Добивната промишленост, където се очаква заетостта да намалее с 17,9% до 23 000 работни места. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с спад до 36 000 работни места или 6,7%. От друга страна, нарастване на заетостта в средносрочен план се очаква основно в дейности, свързани с образование. Там очакваме ръст от 204 000 работни места до 9,6%, преработваща промишленост до 635 000 работни места, хуманно здравеопазване 180 000 работни места, строителство съответно 247 000 и операции с недвижими имоти 18,8 000 лица работни места. Прогнозата за търсенето на труда по образователни степени в отделните икономически дейности за периода 2020-2024 година показва, че при най-ниско квалифицираните лица се очаква относително слаба динамика в потребността от такива човешки ресурси от страна на работодатели. Тази динамика съответства на общата прогноза на пазара на труда в страната, но в отделните сектори очакваните тенденции са доста разнопосочни. Прогнозираните спадове на търсенето на труд в определени сектори могат да бъдат компенсирани с ръстове в други. Така, например, нарастването на броя на позициите за нискоквалифицираните лица основно се очаква в сектора на преработващата промишленост, строителството, хуманното здравеопазване, операциите с недвижими имоти. В същото време със спад в търсенето на тези лица ще се характеризират сектори като търговия, добивна промишленост, хотели и ресторанти, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване на административни дейности. Потребността на човешки ресурси със средно образование се очаква да се свие в средносрочен план и това да се дължи основно на секторите търговия, хотели, ресторанти, добивна промишленост, административни дейности, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива. Тези спадове в броя на позициите за лица със средно образование не могат да бъдат компенсирани с очаквания ръст в други сектори, като например прогнозираното увеличение, особено в сферите на хуманно здравеопазване, образование, държавно управление. При лицата с висше образование се очаква ръст в търсенето на труд в средносрочен план, най-вече отново в сектори образование, държавно управление, хуманитарно здравеопазване, преработваща промишленост, култура. Все пак това нарастване е съпроводено с очаквания по-нисък брой позиции за лица с висше образование. От това, което ви прочетох като общи данни и статистика, всъщност се припокри с казаното от господин Димитров и показва още веднъж, че професиите на бъдещето не са просто професиите свързани с технологии, но и професиите свързани с хора. Особено, що се отнася до секторите здравеопазване, образование, култура, социална политика. Разбира се, това, което ни предстои, трябва да бъде много тясно подготвено заедно с държавните институции, социалните партньори, местната власт, академичната общност, неправителствения сектор. Това, което вице-премиера Дончев нарече не план на правителството, а план на България. Предстои със средства на Европейския социален фонд с участието на социалните партньори да се направи детайлно изследване и анализ на икономическите сектори за установяване на потребностите от дигитални компетенции за успешно изпълнение на професиите и длъжности. Въз основа на тази информация ще се разработят и профили за специфични дигитални компетенции по ключови длъжности и съответно ще се разработят секторни рамки на дигитални компетенции, базирани на Европейската рамка на компетенции. Преминаването към кръгова икономика и зелен преход ще доведе до промени във всички сфери на социално-икономическия живот, като ще възникват нови работни места, ще настъпят промени в съществуващите, други, разбира се, ще бъдат закрити. Най-сериозно се очаква да бъдат засегнати енергийния сектор, както и секторите от индустрията с интензивно използване на ресурси и енергия. Обученията на работната сила ще бъдат насочени основно в две посоки. От една страна осигуряване на базови преносими знания и умения за използване на ресурсите и опазване на околната среда и климата и осигуряване на специфични знания и умения, свързани с успешното упражняване на професии, нововъзникнали зелени работни места или трансформирани работни места. Предстои да преработим учебните програми за осигуряване на необходимите знания и умения за така наречената зелена икономика. Сериозни инвестиции се предвиждат и за подготовка на учители и наставници за придобиване на съвременни познания за технологиите и процесите, опазващи ресурсите. възможности и достъп до релевантно обучение и мерки за заетост в условията на зелена икономика е също друг приоритет. Насърчаване на работодателите да разкриват зелени работни места в екологични дейности вече почти 10 години успешно се изпълнява като насърчителна мярка по закона за насърчаване на заетостта. По условията на мярката със средства от държавния бюджет предстои да се финансират и част от разходите за трудово възнаграждение и осигуровки за определен период за наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в бюрата по труда, но не по-малко от 6 месеца на зелени работни места в икономически дейности, свързани с производство на стоки, предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда. За развитието на уменията и компетенциите на работната сила в рамките на активната политика на пазара на труда ще се засилят и дейностите по обучение, които отчитат новите потребности на бизнеса и възможностите и потребностите на различните целеви групи на пазара на труда. Ще се разширят и възможностите за обучение на работното място и за придобиване на практически умения, като черепуване, обучение чрез работа, дуалното образование, стажуване и осигуряване на първа работа за улесняване на прехода от образование и обучение към заетост. Конкретно това, което Министерството на труда и социалната политика по линия на темите, свързани с дигитална трансформация, ще предложи е в две направления. От една страна пазар на труда, от друга страна социално включване. По отношение на пазара на труда, някои от идеите, които се обсъждат в момента, е създаване на виртуална платформа за обучение на възрастни в електронна среда с насоченост към създаване на нови работни места, прилагане на изкуствен интелект при предоставяне на услуги на пазара на труда, засилване на ролята на центровете за заетост и социално подпомагане за предоставяне на интегрирани услуги между Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Осигуряването на непрекъсваемост в предоставянето на достъпни и качествени административни услуги от Националния осигурителен институт. По отношение на темите, свързани с социалното включване, предвижда се изграждане и оборудване на нови социални услуги за резидентна грижа, с съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания, реформиране на 82 от съществуващите домове за стари хора, в които има около 5600 потребители, в съответствие с стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора, включително и употреба на нови информационни технологии в предоставянето на социални услуги, създаване на условия за лична мобилност и достъпност и подобряване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждане. В следващия програмен период по оперативна програма развитие на човешките ресурси се предвижда да се осигури подкрепа в следните направления. На първо място развитие на базови дигитални умения на гражданите, подкрепа на дигиталните умения на работната сила, дигитализация на работната среда в предприятията, дигитализация на социалните услуги и повишаване на уменията на работещите в социалната сфера. По отношение на мерките за зелена България в плана за възстановяване и устойчивост, това, което предлагаме, е да има мярка за намаляване на замърсяването на въздуха от битово отопление, като предстои да предложим изпълнението на тази мярка поетапно по отношение на извеждане от употреба на уредите на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията, финансиране на дейности, свързани с енергийна ефективност, саниране и обновяване на оборудване, обзавеждане на съществуващи силно амортизирани сгради за социални услуги в общността, които са в момента делегирана от държавата дейност, дори новите социални услуги, които са изградени в рамките на настоящия програмен период, вече са доста стари, с над 10 годишен период на експлоатация. Други мерки по оперативната програма ще предоставят инвестиции за човешките ресурси на предприятия, които допринасят за устойчиво екологично развитие и за намаляване на негативното въздействие върху околната среда, като в програмата ще се стимулира и създаване на така наречените нови зелени работни места, а също така ще се оказва и подкрепа за стартиране на собствен бизнес в сектори, които са свързани с опазването на околната среда. Предвиждаме също и предлагаме подкрепа за въвеждане на нови зелени, по-ресурсно-ефективни технологии, както и за въвеждане на иновативни, по-производителни, по-зелени модели за организация на труда в предприятията. Програмата се предвижда да предостави възможности за многокомпонентна подкрепа, като в това число обучение за развитие на нови умения, посреднически услуги, включване в заетост, подкрепа за развитие на предприемачеството и повече мобилност. Разбира се, всички тези мерки, проекти и програми ще бъдат разработени в тясно сътрудничество с социалните партньори, така че се радвам, че имам възможност днес да съм тук с вас и да чуя вашите виждания, идеи, мнения и становища. С това ще завърша моето изказване и благодаря ви още веднъж за поканата.
министър Сачева. Сега оперативно имаме 20 минути време с експремиера Дончев, че Сачева и тя сигурно има други ангажименти, така че в рамките на половин час се надявам да можем да зададем своите въпроси, да получим своите отговори, да вървим към финализация. Васко Еначко, Федерация Металици. Давам думата първо на тези федерации, които са подписали и са договорили някакъв документ със своите партньори за зелената и дигитална сделка. Така че оттам ще почне Васко за теб.
Ще бъда съвсем кратък. Към господин Дончев имам такъв въпрос. Беше ми интересно да чуя това от вас и винаги ми било интересно да ви слушам. Имам такъв въпрос. По отношение на енергийното обезпечение на България и като икономика, и като общество, за близките 5, 10, 20, 30 години, какви са вашите виждания? Защото според мен това, което битува в нашето общество, че съдбата на енергията, съдбата на България е свързана трайно, някои смятат и безкрайно, с Марица Изток, на мен ми звучи пък безкрайно тъжно. Значи ние говорим за четвърта индустриална революция. Всички сметки сочат, че в условията на реализация на четвърта индустриална революция електропотреблението ще се удвои почти. При това положение, какво прави нашата държава, има ли виждане, какво предстои и на фона има тези финансови ресурси, които сега предстои да се реализират, как ще се насочат те в енергетиката, за да може да се обезпечи в бъдеще енергийно държавата. Иначе по отношение, понеже беше спомената металургията въобще, искам да подчертая само, че базовата индустрия, една от базите на базовата индустрия е металургията. Не спомена за това, казвам само.
За индустрия, какво се спомена?
Това ти дава новата първи, значи нямаше това. Сега имаме няколко федерации, споменаха 8 на брой, които са договорили своите меморандуми за зелената сделка, какво да правят със съответните браншови камери. Моля, накратко, не да толкова да ги представят, колкото да ги формулират като идея, ако има. Хранителната промишленост, леката промишленост, машиностроението, електротехниката и електрониката, строителите, земеделието, металиците вече говориха, химията. Кой от колегите ще вземе първи думата? Да. Ти ли си от тях, а? Да.
Аз няма да коментирам споразумението, което имаме. То си е добро. Наши имаме добър диалог и така нататък е традиционен в енергетиката. Обаче аз имам въпроси. Първо благодаря на господин Дончев за информацията, която изнесе пред нас. Действително беше много полезна. Впечатлен съм. Но имам въпрос към госпожа Сачева. Споменахте едно число 136 000, може би не съм разбрал, хора, които ще загубят своите работни места в електропроизводство, електроразпределение, топлоснабдяване и газ. Това число за мен е твърде нереално, тъй като сега в енергетиката не работа толкова.
36
да са, пак няма как да са. Това значи да съкратим всичките и пак ще остават хора, които няма да успеем да съкратим. Числото не е реално. Друг един въпрос, понеже това е тема на днешната среща, на нашия форум. Говорим за дигитална трансформация. Вие леко засегнахте въпроса за обучението и нивото на кадрите. А всички знаем, че и гимназиите, и професионалните гимназии, и университетите не продуцират, не произвеждат достатъчно квалифицирани кадри. Ето аз ще кажа за моята специалност, която аз съм завършил в топлоядрена енергетика. Миналата година в първи курс бяха 8 души. А ще строим уж ядрени централи, ще строим не знам какво, макар че енергопроизводствени мощности. Това във връзка с въпроса на колегата Яначков. Последните 20 години аз не си спомням да сме въвели нова електропроизводствена мощност. какво ще се случи при това очертаващо се превишено потребление, което е прав реално.
Благодаря. Аз благодаря. Краси, Кръстя, химията, добре.
В рамките на една минута, благодаря. Федерация Хива Индустрия подписа меморандум с две работодателски организации, общо 6 в сектора, на две теми. Първата тема е дигитализацията, втората тема е безопасност и здраве на работното място в условията на коронавирусната инфекция, пандемия. Сега няколко неща са важни за нас, ще ги кажа така с директ, за да не отнема много време обяснение, какви са важни за сектора и в които направление ние трябва да намерим пистата, по която хората, работодателите имат предвид, да стигнат до тия средства и да могат да решат въпросите и на бизнеса, и на екологията, и на всички параметри, и на кръгова икономика и така нататък. Въпроси, по които ние между време да работим и с работодателите, и в социален диалог от години, нали? Не са се будили днес и да кажем, давайте сега ще правим зелена сделка или дигитализация и така нататък. По отношение на кадрите, страхотен проблем, застаряващо работна сила, сериозен проблем от демографска гледна точка. Над 50 години вече е средната възраст в химическата промишленост на работещите. Там солидарността между поколенията и оставането в работното място на по-възрастните работници е изключително важно значение. И това пренос на знания между поколенията е изключително важно. Има специалности в ХЕТИ за тази година, което няма нито един кандидат. Има специалности в химическа в ХЕТИ, които няма нито един кандидат. Въпросът са енергийните ефективност. От редица години се работи, но химията е сериозен консуматор на електроенергия и на природен газ. Това са сериозни енергийни ресурси. Аз ще го свържа с един друг въпрос за зелената сделка и тя какво отражение има в отделните сектори, но въпросът е за дигитализацията. Значи ние смятаме първо обучението, преноса на знанията между поколенията, които са на работното място. Най-важното, човека трябва да бъде обучен да управлява дигиталния свят. Не техника, дигитализацията да го управлява, не, а той да управлява. Въпросът е в центъра на дигитализацията трябва да стои човека и той да взема последен решенията по управлението на процеса. И във всичко това, разбира се, след като става въпрос за отношение между бизнес и синдикати, и работници, социалният диалог, според нас, трябва да бъде на изключително високо равнище с конкретни ангажименти. Казвам, 6 работодателски организации има химическата промишленост, която няма от 20 години няма един колективен трудов договор. Пълно покриване, скриване на работодателските организации и поемане на ангажименти, точно в тия сфери, за които говорим в момента, те имат много силно социално и икономическо значение за работещите. И като казваме за зелената сделка, сега ще го вържа въпроса, като говорим за селско стопанство и говорим за торове, употреба на торове, независимо от това какви са, като говорим за пестициди, като говорим за транспорта, за горивата и редица други, като говорим за строителството, където голяма част от суровините за строителството се произвеждат като смески, строителни смески от химическа промишленост, солдови завод, солдов завод и така нататък. Кой ще произведе всичко това? За транспорта, за кои предприятия? Значи едно работно место в химическа промишленост дава 7 работни места на други места, в други браншове. Това е сектора, който е много сериозен. На него трябва да му се възложи. Какво той да произведе, какво се иска от него, за да може да се отговори на зелените изисквания, така да ги кажа, най-общо. Благодаря. Благодаря.
Благодаря. Моля да се ограничим наистина на няколко минути, тъй като повече от 5 минути правят невъзможно изказването на двама души ваши колеги, така че мислете.
Извинявам.
Говори 5 минути, краси. А сега не, 2 минути.
След това цвети. Всички неща, които ги знаем и не ги казвате. За работата си, знаем и че няма всички работи. Какво в сектора? Добре, скочиш и аз.
Ти е и нашата идея за
това.
Нашата идея за стратегическо
разплащане.
Можем ли да... Значи нашата идея за подписване на меморандума беше да мобилизираме синдикалната и бизнес общност в сектора и да използваме в максимална степен зелената сделка за реиндустриализация, за възраждане на индустрията. Надявам се, че в плана, който е там по-подробните неща, ще чуе нещо, но за мое голямо съжаление, когато бяха изброявани с приоритетите, индустрията беше някъде на 5-6 място, като индустрия, а не говорим, нали, за вътрешно електроразпределение и какво бих искал да чуя малко повече, нали, за това, какво мисли държавата, нали, в лицето на нашите гости за възможността и необходимостта от възраждане на българската индустрия. И как ние като индустрия ще се включиме в реализирането на тази сделка. Не само с изделия и продукти за нас, а и за останалата част от Европа. Благодаря.
Благодаря. Леката промишлена Свети Мъчелия.
Благодаря ви. Здравейте от мен. Аз ще кажа няколко неща, които касаят сектор текстил облекло, тъй като леката промишлена включва и други браншове. Също сме подписали меморандум, който касае зелената сделка и, разбира се, последствията от пандемията, тъй като нашия сектор беше доста засегнат. Зад мен е изпълнителният директор на Българска асоциация на производителите и износителите на текстил и облекло. Две-три конкретни неща, които според мен е, като ангажимент поемаме в, като социални партньори в меморандумите. Разбира се, се надяваме това да рефлектира и в браншов договор, което да доведе до по-голяма ангажираност на страните. За нас основно е да се създаде една съвместна група, която да изработи планове за действие в съответствие с пътната карта на инициативите на зелената сделка и конкретни предложения към съответните ведомства относно нуждите и трудностите, всъщност, които са свързани с това. Считаме, че имаме достатъчно подготвени експерти и от страна на браншовата организация, и от страна на федерацията, нашата като социален партньор. Освен това, за нас е много важно да бъдат разработени платформи за обмен на опит в областта на зелените технологии и дигитални компетенции в рамките на европейския модел Center of Excellence, както и дигитализация на информацията относно веригите на доставки в сектора. И нещо също смятам много конкретно и важно за бранша. Текстил облекло, това е, го виждаме в разработване на основите на национален зелен стандарт в областта на текстил облеклото по примера на другите държави членки и основаване на национален метапечат за зелен продукт в сектора. В рамките на тази дейност създаване също и лаборатория за сертифициране на тези проекти. Смятаме, че, както казах, имаме достатъчен капацитет и потенциал да дадем всички тези предложения, които наистина чрез меморандума заявяваме, че категорично ще работим и се надяваме на вашата подкрепа в това отношение, тъй като се видя, че голяма част и въобще държавата разчита в моменти на пандемия на този сектор и считаме, че трябва да се обърне по-сериозно внимание, тъй като за момента така малко се чувстваме оставени страни. Благодаря.
Както казаха колегите в тяхния форум, леката промишленост не е нискотехнологичен сектор. И това е ключовото послание, което искат заедно с конкретните предложения, които чухме. Светла Василева, синдикатите в земеделието, Славчо Петров, ВИК и доктор Копров.
Здравейте от мен. Аз съвсем накратко. За меморандума е ясен. Ние сме търсили пресечната точка за социални спорти относно зелена сделка, стратегия от фермата до бизнеса, най-вече относно хранителна сигурност, човешки фактори, социална справедливост. Но аз искам да използвам тук възможността да задам въпрос на господин Дончев, тъй като всички знаем, че около 40% от всичко това, за което говориме, за зелена сделка, стратегия от ферма до Билицата, ще бъдат насочени от средствата, 40% от средствата от общата селско-стопанска политика. И тъй като ние имаме наблюдения вече някои два програмни периода за средствата, които се насочват към програмата за развитие на селските райони, разбира се, първи стълб, много добре знаем колко ще бъдат и средствата, които ще бъдат в новия програмен период 21-27, но говорим за средства за плана за възстановяване. Затова имам въпрос към вас. Нещото, което трябва да бъде възстановено в нашата страна, това са хидромелиоративните съоръжения. Не знам каква е идеята на Министерството на земеделието. Естествено, ние ще искаме информация в отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, където предполагам ще чуем тяхните идеи, които вече са разписани и са стигнали до вас. Но в два програмни периода беше загуба на време, за да стане бенефициент на поителни системи и да възстанови това, което беше един от най-големите капитали след БДЖ на хидромелиоративни съоръжения. Промяната на климатичните условия показва, че е необходимо да възстановиме тези хидромелиоративни съоръжения, защото с едно монокултурно земеделие няма да стигнем до никъде. И не е необходимо да бъдем суровинен придатък на Европа. Трябва да има разнообразяване на дейности, за да възстановиме и селските райони. Благодаря.
Благодаря ти аз. Да, хубаво е всъщност да не чуете отговорите. Това е проблема. Това са 4 минути, ще излезе. Слави, една минута, но може да се зададете въпросите, ако искате, иначе няма да може да чуете отговорите.
Да, благодаря. Ние подписахме меморандум с 5 браншови работодателски организации. Идеята ни е този меморандум да го предложим на останалите работодателски организации, като се възползваме от ситуацията, че 7-8 браншови организации работодателски във връзка с член 120 от Закона за храните, където е поставено едно изискване да станат членове на Националния съвет по храните, да участват в тристранния социален диалог. Изведнъж се появиха работодателски организации, които досега не искаха да чуят за социален диалог и за социално партньорство. И към господин Дончев се обръщам. Втория фонд, който ще разполага с около 12 милиарда лева, мисли ли сте в посока тези средства да се диверсифицират в няколко посоки? В смисъл големи, малки и средни предприятия, тъй като в сектора е с сравнително малки и средни предприятия, с оглед да се избегне да не стане това, което в земеделието около 15% от бенефициентите усвояват 85% от средствата. Благодаря.
Вейка, минута.
Благодаря. Въпросът ми е към вице-премиера господин Дончев. Настояваме и мисля, че крайно време ВИК да бъде приоритетен, защото може да развиваме всеки отрасли, но трябва да сме жадни и да имаме да се изкъпяме. Значи ние мисля, че и във връзка и с зелена сделка, с който дебил, може да си позволим загуби от 60-80% на вода и да оставяме Перник, Свищов или за други места без вода за най-елементарни нужди. И имаме поне три дружества, които са, ако бяха на пазарния фонд, трябва да са фалирали отдавна, защото не може да си платят тока. И стоите хиляди хора да си купуват вода от магазина. За разлика от други неща, вода трудно ще внасяме от чужбина и на каква цена. Мисълта ми е, че беше споменато, че нали, малко е ограничен европейския ресурс и нали, за ВК трябва да го повече, но независимо какво е, мисля, че е крайно време да си оправим пробитата мрежа. И не само.
Благодаря, Гери, благодаря. Доктор Гоколов на финала. За това не стигаме колкото минути ни отрели си Дончев.
Благодаря на господин Дончев и на госпожа Цачева. Аз уважавам техния интелект и няма да ги занимавам с всичко, защото те са много по-добре запознати от това. Просто искам да кажа, че действително и тук от разговорите се очертава, че трябва да има приоритети. Господин Дончев, тези всичките неща, които ги съобщихте като шопинг лист, ми струва да е много и може би в годините трябва да се очертаят приоритети, защото в противен случай напълно съм съгласен, ако на всички дадете, както всеки се чувства предебрегнат по-малко, ефектът ще бъде нулев. Разбира се, както и в и бранша, т.е. отрасъл, не знам как да го кажа, то здравеопазването, нито едното, нито другото, проблема е за хората. И според мен основното, което госпожа Цачева каза, е, че трябва да се насочи към привличане на хората чрез две неща според мен. Квалификация, преквалификация и заплащане на труда и кариерно развитие. В бранша това, което ме притеснява, е, че вчера оня ден изтече нещо, че колко много пари ще дадат до година за здравеопазване 450 милиона, но виждате ли, поради коронавируса няма да има реформи. Което е ужасно, защото това значи, че се запази статуквото и това, че няма да има кадри, не е проблем само на най-низките, че няма да има санитарите, после се намерят, и няма да има другите, които всъщност са натоварени най-много сега. И ми се струва, с което завършвам, е, че именно пандемията показа и на Европа, че всъщност трябва да има завръщане на държавата като отговорност, защо не и като финансиране в много отрасли. Защото във времето ни говорихме колко е лошо управник държавата, колко държавното е лошо и се докарахме до това състояние. И ми се струва, че държавата трябва да се намеси в много от тези браншови отрасли, не само с съвети и капацитет, ами мисля, че трябва да извоюваме правото си и пред Европейската комисия, държавата да може да финансира определени дейности, които, включително и здравеопазването, иначе само ще преповтаряме стари грешки. Благодаря ви все пак, че бяхте тук и тези неща, които исках да чуя, ги чух.
Благодаря, колеги. Днес на времето е ограничено. Да не го хабим повече. Господин Долчев, сега Сачев. Добре? Добре.
По отношение на данните, аз съвсем бързо ще ви кажа, ще ви предоставя всички данни, които от цялата средносрочна прогноза, за да може да се запознаете да видите кои сектори влизат в това число, което изчетох. Що се отнася до това, което вие казвате за химическата индустрия, без съмнение, това е изключително важно не само за секторите, за които вие споменахте, но и за секторите, които искаме да привлечем като инвеститори, например за автомобилостроенето и автомобилната промишленост. Почти винаги всички инвеститори, с които сме се срещали до момента, винаги започват с това да ни искат данните за студентите по химия. И виждаме, че действително там сме доста зле. Така че със сигурност трябва да се направи масирана кампания в това отношение и вероятно и някакви конкретни стъпки. По същия начин, както говорихме за приоритетни специалности, където да има допълнителни стипендии или вероятно да има допълнителни облегчения за хората, които изберат тези професии. Но в това отношение кариерното планиране и кариерното ориентиране също остават сектори, в които много говорим, но като че ли не правим може да това, което е необходимо да бъде направено на ниво. Защото много от професиите на бъдещето въобще не се познават от учениците и особено по техните родители. Има винаги така модерни специалности, към които всички се насочват, без непременно да е ясно каква ще бъде перспективата на всички тези професии. Що се отнася до обучението и образованието, професионалното обучение и образование е една от областите, в които ще има най-много промени в следващия програмен период. Както по отношение на работата, която колегите от Министерството на образованието трябва да направят, така и ние. Една от нашите идеи е да създадем центрове, в които да се оценяват компетентностите, тъй като много хора предлагат обучение и професионална квалификация, но то не е на нужното ниво. Така че вероятно ще централизираме процесите на оценка на тези компетентности. Например, към българския център, към БГЦП от българ-германския център, бихме могли да създадем такъв център за оценка на дигиталните компетентности, така че нека да има много хора и много организации, които да предлагат дигитални компетентности, но оценката за това дали действително е предложено качествено обучение да се дава от централизирани структури, така че по този начин малко да повишим и качеството, защото иначе рискуваме да отидем в една друга плоскост, в която всеки ще предлага обучение, но качеството няма да бъде това, което ни е нужно. Благодаря ви.
Реформа здравеопазване, стигаме до концептуалния спор, когато човек трябва да се монтира покрив. Когато вали и когато времето е хубаво, пече слънце. Със сигурност ние не бихме имали възможност да ползваме финансиране, ако то не е обвързано с някаква реформа. Дали реформата ще бъде по-малка, така не лично. Тоест, вкаране в експлоатация, завършена система за електронно управление на здравеопазването, което има шанс да се случи следващите месеци. Или ще бъде по-голяма, например, електронна здравна карта. Другия смисъл на думата, предстои да разберем. Той е списък от приоритети, който изчетваме, да го приемем за най-широки. Да от тук нататък, според мен, по-скоро ще се стесняваме. Такава е логиката. макар че според някой, той сам по себе си е доста тесен. Пример. Имаме култура, имаме спорт. И те казват, ние къде сме в този план? Аз му говорим, ние в този план сте през политиките, свързани с енергийна ефективност, дигитализация, но колко сектори, колко бранши ще настоят да се видят себе си. И това ще е една от основните трудности. По повод ВИК сектор. Да, финансиране за ВИК сектора по плана за възстановяване ще има не точно за тръби. Подчертавам предвид укорителния тон, че втори програмен период основните бенефициенти при ущини са сега ВИК дружеството, дружествата, не успяват да използват цялото налично финансиране за кохезионния фонд. Не успяват. Ние се налага втори програмен период да местим пари от кохезионния фонд от мерки, свързани с водоснабдяване и канализация, към мерки за чист въздух. То проблема не е само наличността на парите. Отделно, когато говорим за ВИК системи, тук с пълна сила трябва да се появи темата за качеството, технологичното ниво на управление. В целия цивилизован свят се ползват ВИК-та за допълнително електроснабдяване в много случаи. Интелигентни системи за управление, освен за тръби, освен за канал, освен за помпени изложения, трябва да почнем да мислим в тази посока. По отношение на хидромелиорациите, добрата новина, която трябва да ще ни зарадва, предложението на Министерството на земеделието, което аз считам за едно от най-добрите правилни цехове на земеделието, има два основни акцента. Основните, първи основни акценти са хидромелиорации. И то са много значими за управлението. Говоря за стотици. Втората основна тема е тотална дигитализация на земеделието. От площи, контрол на продукти, движение, използване на пестициди, контрол, вързване с други системи. Това е едно от най-добрите предложения, които сме получавали. Знаете, извървения ни път, не е без помощта на Световна банка, той ще бъде използван. И аз мога да ви гарантирам, че тази сфера ще бъде със сигурност един от приоритетните обекти на инвестиции. Опитвам се да отговоря на един от другите въпроси. Да, не само енергетиката, а и селското стопанство и транспорта генерират емисии. И те генерират емисии. Предстои да видим каква ще е политиката на Съюза по отношение на тези сектори. С особено чувствителност е транспорт. С особено чувствителност е транспорт. По отношение на коментара, че няма нищо за индустрията, го изчезва не така. Естествено, редно да си дадете сметка, че с публично, особено с европейско финансиране, няма как да се спре фабрики. И то не защото по дефиниция е забранено, а защото това е инвестиция, която носи приход. Тоест, дори само детайли ни поради ограниченията, свързани с държавни помощи, може да се окаже, че в един момент европейското финансиране ще е 15-20% от разходите за цялата инвестиция. Но бизнесът, това число индустрията, трябва и ще е обект на подпомагане по много ниво. Първо аз споменах, че един от основните инструменти на база закона, който се надявам Народното събрание да приеме, свързан с индустриалните паркове. Там държавата е и арендно и ще поема ангажимента, свързан с цялата съпътстваща инфраструктура на подобни съоръжения. Цялата. Ще предоставя нисковискани кредити през финансови инструменти за инвеститори в индустриални зони. Естествено, ще съществува целият спектър на подкрепа, който е познат в рамките на оперативната програма инновация и конкурентна способност. Това, което вероятно е много. Ние искаме със всичка сила да влезем в темата енергийна ефективност в предприятията, не само с гледна фонд, а от гледна точка на машинния парк. Не мога да обещая, че ние ще сме състояние да купим нова машина всяко българско предприятие, но съществуват различни варианти, където са
предприятия.
Нататък казва се, че електромоторно произведе последните дни може да консумира два пъти по-малко или повече електроенергия при същата обявена мощност. Темата енергийна ефективност, аз те вижда се през тия време, тя описването и като приоритетен е. Предизвикателствата са на ниво технология. Никой не бива да забравя, че мерките за енергийна ефективност не се правят по морални ценностни подходи, те имат и икономическа логика. Една санирана сграда, започва следващата година, започва сметките за отопление или за електроенергия да падат поне с 30%, в някои случаи над 50%. Ние трябва да намерим и справедливия и устойчив механизъм, в който това да се случи и по отношение на публичните и по отношение на частните сметки. този смисъл програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще бъде възстановена. Буквално от следващата година при малко по-променени условия. Ние трябва хем да не сме в позиция да искаме хората веднага да валят пари от джоба си, защото това е направо невъзможно. Заслужаването на собствениците в един ход или в няколко хода и в същото време е редно в определен дял, в определена степен те да поемат някакъв ангажимент, защото самия факт, че държавата ремонтира блоковете, които са частна собственост, не е добър сигнал, най-малко по отношение с всички останали собственици, които продължават вкъщи и плащат данъци. Дерено собственици не имат някакви ангажименти. Има 3 или 4 модела, по които работим, опитваме се да намерим най-добри от тях. Подчертавам, без да се налага при кандидатстването, хората обязателно налагат някаква сума. Това е направо процес на възможност. Може би с вариант при смертните затоки, при смертните парни следващите няколко години по някакъв начин да бъдат солидарни, да бъдат съпричастни и участници. Споменах за публичните сгради, това включва всички. Администрация, социални служби, образователна, културна инфраструктура. Това е уникален шанс, може би да е много значим дял от финансиране, защото отиде точно да бъде в тази посока. Останах за финал, като се надявам, не съм понебрегнал никой. Стратегическия въпрос, това е много въпрос, съдението няма лесен отговор. Като казвам, няма лесен отговор, не защото не знам отговор, защото има, защото има спор. Първо, на какво ще разчита България следващата година? Сигурно е, сигурно е, но ако гледате данните, кривата на брутния вътрешен продукт и кривата на консумацията на електроенергия, ако предположим, че кривата на брутния вътрешен продукт на последните години, равно с кривата, например, би се стигнали 3,5% време горе, логично би било консумацията на електроенергия, кривата е абсолютно същата. А тя не е така. Това е консумацията, така ако изкладим данните, е по-скоро константно последните. И затова е го обяснение. От една страна брутния вътрешен продукт расте, от друга страна всички бизнеси, собствениците и технологиите се променят, вземат все повече мерки за енергийна ефективност, успяват да правят същото с по-малко, електроенергия. Тук има няколко, промени. Първа промена е ядрено съоръжение. Този въпрос може да допълни само финалната процедура, която те чека към момента. При подобен проект може да бъде финансиран на пазарен принцип. Без държавата да се гарантира дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията, без държавна гаранция. Това отговор ще бъде процедурата. Не ме гледайте, го давам аз да бъде. Втората голяма променлива е по какъв начин промяната на технологията ще влияе на консумацията на електроенергия. Тук и учените, и практиците са в тежък доктринален спор. Моята лична прогноза е, че ще имаме ръст на консумацията. Не може акцент да ни е електрическата тяга в градския транспорт. Според аз опитах да направя проучване, това е прогноза, да примерно след 6 или 7 години, 10, какъв процент от автопарка ще е на електрическа тяга? И понеже всички, които произвеждат, продават автомобили с подозрение в конъюнктурен интерес, направих едно проучване за тези, които биха загубили. Това е сред собствениците на бензиностанции. И според тях следващото десетилетие около 30% от автопарка ще е на електрическа тяга. Аз лично считам тази прогноза за земжене. Но една друга промяна. Ако натиска по отношение на емисиите, които се генерират от транспорта, особено тежкотоварния транспорт, се превърне в такава политика на Европейския съюз, както е по отношение на вътрешните централи, това означава, че все повече и все повече и все повече това ще се возят с железници, които също консумират електроенергия. Разбира се, тук има нюанси, има умни мрежи, има такъв нюанс, свързан с това, че голямо съоръжение, автомобил с голямо комато материя, включено в мрежата, той не е само консуматор, това може да съхранява енергия. Но моята лична прогноза е, че трендът ще се движи по-скоро нагоре. Няма да влизам в темата да се ангажирам с точна прогноза, до която година ще произвеждаме електроенергия от бъдеще. Да, тема включително влизам. Безкрайно с господин Петров, във всякакви експерти, широки и тесни информации сме коментирали, никой не може да даде точен отговор на този въпрос към момента. И още една промяна, която е редно да вземе предвид, това е природния газ. Тук динамиката е изключително голяма. Само преди две години газови връзки, съоръжения, които гарантират диверсификация, енергийна сигурност по отношение на доставките с газ бяха супер номер едно приоритет на Европейската комисия. В момента сме в ситуация, където ние по-скоро не можем да финансираме нови газови връзки, ако те са само газови. Ако те не са предвидени изначално, да могат да транспортират и подробност.
Благодаря на Сен Дончев и на Часачева. Уверен съм, че разговорът ще продължи. Аз, както казах в самото начало, надеждам тази среща като анонс от наша страна. Въпроси, да, информация от ваша страна, но и готовност да бъдещи конкретни действия, с които ще опитаме да